Dek unua leciono. Antaŭ la tagmanĝo. Estas bela somera tago. Joĉjo estas libera. Kion li faras, kiam li estas libera? Tion ni tuj vidos. Joĉjo estas knabo ludema, li devas ĉion provi. Nun li iras al barelo. Li haltas kaj prezentas sin al ni. Unue apud la barelo, due antaŭ la barelo, trie post la barelo, aŭ malantaŭ la barelo, kaj kvare ĉe la barelo. Post momento, ne malantaŭ la momento, li etendas la manojn kontraŭ la barelo kaj pensas: kion fari? Li scias jam. Jen li pendas super la barelo, poste li saltas trans la barelon. Rigardu, li saltis en la barelon, kien? Kaj nun li staras en la barelo, kie? Liaj okuloj demandas vin: ĉu vi estas kontenta? Ĉu tio plaĉas al vi? Poste li rampas tra la barelo. Tui poste li estas exter la barelo, kai fine li riposas sur la barelo. Kiel okazis tio? Joĉjo kuŝas sub la barelo. Joĉjo, atentu! Vi estas inter la barelo kai arbo. Nenio malbona okazis al li, kai kontente li veturas per la barelo kvazaŭ per ŝipo. Tio faras al li grandan plezuron. Li bone atingis la teron, sed ho ve, la akvo forportas lian ŝipon. Li lamentas pro la malproksimiĝanta barelo, sed li bone scias. Li devas ne lamenti, sed agi. Li kaptis ĝin, levas ĝin, kai ni vidas flui aquon el la barelo. Char brilas la suno, la barelo baldau disfalis, kai Joĉjo pensas pri barelo, kiel gin ripari. Ne estas eble uzi la malnovan ringegon de la barelo, tial li alportas por la barelo novan ringegon. Jes, la malnova ringego estis circau la barelo. Kie? Sed ne estas facile meti la novan ringegon circau la barelon. Kien? Por Joĉjo nenio estas tro pesa. Rigardu, li eĉ kuras kun la barelo. Joĉjo, kien rapidas preter la barelo, sed sen la barelo. Ĉu hejmen? Ho, teruro, pensas Joĉjo je la fino. Mi forgesis skribi la matematikan taskon.